Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, у наступній годині нашого ефіру ми погутрим серед іншого про обновлення будівництва мечеті у Менску. І гостем ефіру буде муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абу Бекір Шабанович. Прогучить живий репортаж з Брюсселю, де сьогодні проходить дискусія вокруг ініціативи «Європейський діалог об модернізації» з уделом білоруської опозиції і європейських політиків. А так само репортаж по виниках суду в Світлогорську, де у жанчини забрали 5 прийомних дітей. У бліц-аналізі про чергові арешти керівників білоруських підприємств. Нам можна телефонувати у живий ефір велкомовський номер 651-4204. Так само включений автоотказник, менський номер 266-39-52 і є наш адрес у скайпі «Свобода Радіо». А зараз Олена Радкевич з оглядом основних подій у дня.
У Брюсселі проходить дискусія вокруг ініціативи «Європейський діалог об модернізації» з уделом білоруської опозиції і європейських політиків. Одночасно у Брюсселі веде перемови намісниця міністра заміжних справ Аліна Купчина. Організація Amnesty International обнародувала доклад об ситуації з міжнародним покаранням у світі у 2012 році. Поводле звісток організації, летось у Білорусі були виконані принамсі 3 смертні присуди. Міністерство заміжних справ у Швеції заявило про обновлення праці своєї амбасади у Білорусі. Шведська амбасада у Мінську була закрита на потребування Олександра Лукашенки, так само, як і білоруська у Стокгольмі, після скандалу з десантом плюшевих медведів.
Агульна позиція Євразвязу – це обновлення діалогу і співпрацівництва після визволення підв'язнів. Я не лічу, що відкриття амбасади – крок у бок. Я лічу, що це просто вертання того, что было страчено, але это страчено было незалежно от позиции по политвязням.
Міністерство заміжних справ у Польщі каже, що про справу польської громадянки Тереси Счеліц довідалася амаль про звод після того, як вона почалася. Тереса Счеліц, яка домагається дозволу на виїзд з Білорусі домов у Польщу, з 8 красовика обвістила голодовку.
Так, наразі триває моя голодовка.
Так, зараз протягується моя голодовка. Я ще не думала об тим, скільки протягнеться голодовка. Тоді був у мене такий стан, що я сказала у консуляті: «Ніколи отсюль не сиду».
Почалася підрихтовка до Чорнобильського шляху. Під час акції 26 красовика почнеться збор підписів супроти будівництва Островецької АЕС.
18.00 він почнеться зі збору на пляцовці біля кінотеатру «Костричник». 6 проспекта Незалежності, потім по вулиці Сурганова і до парку Дружби народу. Де буде мітинг, всі жадаючі зможуть так само прослідувати до Чорнобильської капліці для складання квіток і запалювання свічок.
Удільникам Чорнобильського шляху організатори пропонують підписати зворот з такими потребованнями: дати правдивую і повну інформацію про наступство катастрофи, обновити діяння закону об соціальній обороні громадян, які потерпіли від аварії, прийнятого у 91-му році, дати громадянам реальну можливість дозиметричного контролю продуктів і навокольного осяроддя.
К сожалению, с каждым годом белорусское общество становится все толерантнее и толерантнее к проблемам Чернобыля.
Генеральный директор Менского мясокомбината Владимир Лазовский узятый под варту. Супроти его узбуджена справа за хабар.
Подеи дня оглядала Алена Радкевич, и про некоторые из этих подеев мы погутрим больше подробязно. У Брюсселі сьогодні проходить дискусія вокруг ініціативи «Європейський діалог об модернізації» з уделом білоруської опозиції і європейських політиків. І з нами на сувязь з Брюсселю тепер Олексій Дзікавіцький. Олексій, добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір.
Олексій, останніми днями була така концептуальна сперечка поміж білоруськими опозиційними політиками. З одного боку, Олександр Мілінкевич, так само і шерег інших, Владимир Некляєв, підписали такий зворот до європейських політиків, каб ті в однобаковому порядку зробили некі кроки до білоруського громадства. З другого боку, Андрій Санніков, були кандидат в президенти, сприйняв це як такий заклик фактично вести діалог з білоруським режимом і фактично як гандель політв'язнями. Ви скажіть, ці представлені ці два погляди у теперішніх сперечках у Брюсселі?
Ну, можно сказать, что так. Это худшее не то, что были спречки, или такие обмены меркованиями, хотя было бы разно видать, что позиции удельников рознятся. Одна группа, ну и да и в большинстве бодай, что належат вот европейские политики, прихильники программы «Диалог на користь модернизации Беларуси», вот они кажут, что оптимистично глядят в будущее, кажут, что варто размовлять, наведомо утягивать громадянскую шоповность, как Магашире, у «Диалог», але так само размовлять с представниками УАДу, говорка власти, допустим, про то, как бы вести некие тренинги, курсы для представников местных уладов. И серед іншого, вот так само была говорка про то, что Беларусь опошним часом робить позитивные кроки, вот некоторые политики тешились, что, скажем, с того, что со Швецией потепление, и что с того, что Макей, министр замежных справ, разговаривал с комиссаром Фюлио в Тбилиси. Ну, а другая частка, это в основном белорусы, если, допустим, Анатолий Лебедько, они сказали, что размовлять, модернизовать, как бы у теперешний режим нельзя, что в уголе урока про модернизацию, при том, что при существующем режиме не имеет смысла, потому что режим хочет лучше выкористать, будет усмехаться и выкористать эти сроки, эти махчимости, какие программа, перусим для уластных потреб, как только надійде, допустим, черговая президентская кампания, то знову в Украине з'явятся политвязни, навод коли теперішніх политвязнів выпустят. Так что подел, треба сказать, есть, и я маю такое враження, что европейцы не до конца так само ведают, что с этим поделом робить.
Алексей, вы сказали про политвязню. Те обмерковывалась тема вызволения теперешних политвязнев. И коли говорилось про спробы диалогу с теперешними уладами, те махчимый это диалог без вызволения политвязнев?
Я думаю, что тут мне было криху прикро это чуть, але мне подается, что все-таки не глядя на то, что оговорка, конечно, была про то, что есть политвязни, что есть люди, яких 38 человек, яким обмежеванные, допустим, які вызволенные, але позволенные, допустим, які мають судимость, які позволенные уделу, максимальности уделу политической кампании, там выезды и так далее, что такие люди есть. И не глядя на это, большість, мне подається, присутніх було все-таки за тим, как розмовляти з офіційним Мінськом, навіть в ситуації, коли є політв'язні, бо, на їх мою думку, однак така консервація, заморозка офіційного Мінську внутрі самого себе, вона буде ще гірша. Тому мені подається, що ось більше вселяється до того, що все-таки треба починає діалог, вести його, не глядячи на ось на таку ситуацію. Хоча тут, звісно, ще що важливо, що розуміти під діалогом, тут говорка не йдеться про повернення санкцій, допустимо, ще що, але говорка, ну, йдеться про некі малі там послаблення. Так само казали шмат про те, що, допустимо, європейський зв'яз шмат говорить про народну дипломатію, а от, допустимо, проблема візу до гетель не вирішена. Бо ми ж ведаємо, що білоруси найбільш платять з усіх сусідів європейського зв'язу за візи. Ну, знімалися саме такі надійні просто питання свобода сродків масової інформації і так далі.
Алексей, апошнє питання, ось ви вже сказали про візи. Ці розглядалися ні як гэтая заява трох вядучых рухаў, тупо партыі БНФ, руху за свабоду і руху «Гавары праўду», якія заклікалі сярод іншага Еўразвязу ў аднабаковым парадку весці бясплатныя візы для беларусаў, палегчыць магчымасці адукацыі для беларусаў. Ці гэта ініцыятыва ўвогуле неяк там агучвалася, разглядалася?
Про саму ініцыятыву згадывалася. Про гэта казаў віцэ-спікер Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч, депутат ад Польшчы. Про саму ініцыятыву згадывалася, але пытанне, звязанае, допустим, так само лідар руху за свабоду Александр Меленкевич сказал, что белорусы все-таки, оказывается, мают обнизовывать возможности научения у европейских связей, допустим, по программе «Разма», квоты этой все меньше. И что тычется виз, так само про это велась оговорка. На вот некоторые из неудельников указали про то, что Беларусь могла бы, не Беларусь, пробачьте, что, допустим, та же Польша могла бы ввести малый помежный рух, на вот у однобоковым парадку. Значит, то есть, чтобы белорусы у 50-километровой зоны могли ездить Европейский Союз, правда, она вот без того, чтобы поляки там, скажем, могли б ездить у Беларусь. Так что говорка про это велась, я думаю, что это вельми істотно, але памятаємо так само про то, что дебаты, это размовы отбывались на инициативу Народной партии, якая ведущая в Европейском парламенте фракция Народной партии, и это все-таки там присутствовали представники первого Европейского парламента, а, как ведомо, Европейский парламент – это не Европейская комиссия, это орган, который не может принять таких решений, допустим, как обнижение коштов виз и уведение малого помежного руху у одноруковым парадку.
Дякую, Алексей. Я нагадаю, с нами на связи с Брюсселю был Алексей Дзікавіцкі. Сегодня там отбывается дискуссия вокруг инициативы «Европейский диалог об андернизации» за делом белорусской оппозиции и белорусских политиков. А так само в тот же час наместница министра замежных справ Беларуси Алена Купчина ведет свои перемовы у Брюсселі. Вы на хвалях Радио Свобода. Гурт «Уліс», песня «Тягнік на Нясвіж», а неузабаве репортаж со Світлогорску. Тягнік на Нясвіж на хвалях Радіо Свобода. І ми працягуємо гутарку про події дня. Сьогодні у Світлогорському районному суді розглядали позов жихарки містечка Паричі Надії Дударенки на рішення райвиконкому позбавити її 5 прийомних дітей. На сувязі зі Світлогорську Алексей Янковець, який присутнічав на суді. Алексей, добрий вечір.
Вечір добрий.
Чого домагалася спадарня Дударенка і чим завершився цей суд?
Надія Дударенка обскарджувала рішення Світлогорського райвиконкому, номер його 1809. Докладней, гэта не само рашэнне, не поўнасцю, а толькі параграф 7 гэтага рашэння. І паводле яго Дударенку вызвалілі ад абавязкаў прыёмнай маці. Ну а неўзабаве і забралі з міліцыяй яе 5 прыёмных дзяцей, 2 дзяўчынак і 3 хлопчыкаў, якіх яна, дарэчы, расціла 8 гадоў, некаторых крыху меней. Ну а пасля гэтага начальніца раённага аддзела адукацыі Людміла Велічка выдала загад на скасаванне доўгатэрміновай дамовы. Ну, ёсць такая форма працоўных стасункаў наконт выхавання гэтых самых прыёмных дзяцей. І вось калі Дударенка падавала пазоў у суд, яна спадзявалася, што будзе судовае следства, і падчас яго выкрыецца тое, што вот, як яна лічыць, ну, несправядлівае рашэнне раённых уладаў, якое прынізіла яе як прыёмную маці. Бо яшчэ нядаўна Надзею Івановну ставілі ў прыклад, усяляк заахвочвалі, ну і нават некія фільмы на дзяржаўным тэлебачанні паказвалі пра яе і дзяцей. Але вось разбіральніцтва ў судзе не было па сутнасці. Прадстаўнікі райвыканкаму і аддзелу адукацыі, а іх было трое у судзе, это спадарыня Акуліч, Маліева, Ціхамірава, падалі хадайніцтва пакінуць скаргу Дударэнкі без разгляду. Такое хадайніцтва было менавіта ад райвыканкаму. Ну, на той падставе, што паводле закону аб мясцовым кіраванні і самакіраванні суд не мае права адмяніць рашэнне райвыканкаму. Гэта можа зрабіць альбо вышэйшы вертыкальны орган, альбо прэзідэнт сваім указам. Ну і суддзя Сцяпанаў, які разглядаў справу, задаволіў хадайніцтва і абвясціў вызначэнне, што пакідае скаргу Надзеі Дударэнкі без разгляду.
Алексей, а за што ўсё ж такі пазбавілі гэту жанчыну прыёмных дзяцей?
Улады і найперш раённы аддзел адукацыі лічыць, што ў Надзеі Дударэнкі ў доме, у мястэчку Парычы, няма належных умоваў для пражывання дзяцей. Ну, згадваліся некія такія дробныя рэчы, што зубныя шчоткі высока стаяць там на палічцы, ручнікі не ў ўсіх дзяцей асобныя, у лядоўні нібыта мала прадуктаў. Гэта вось такія высновы зрабілі пасля такой гвалтоўнай камісіі, якую прыляцелі, паглядзелі, пабегалі па пакоях, як кажа сама спадарыня Дударэнка. Вось гэта такая як бы адна такая прэтэнзія ўладаў. Ну што, яшчэ Дударэнка не аддавала дзяцей у дзіцячы садок і тым самым, ну, як кажуць педагогі прафесійнай мовай, не спрыяла іх сацыялізацыі. Ну і дзеці нібыта яе не наведвалі ў школе розныя мерапрыемствы ў суботу, ну так званы гэты шосты школьны дзень. Але 2 кілометры ісці дзецям яшчэ другі раз у школу і столькі ж вяртацца назад па дарозе, вот, і мы сёння яе пабачылі такой разбітай, неухожанай, недагледжанай, ну гэта сапраўды складана. Вось такая, ну, як бы прэтэнзія ўладаў.
Алексей, а вы самі мелі шанец пабачыць на свае вочы, што там адбываецца дома ў Надзеі Дударэнкі і якіх умовах дзеці жылі?
Ну так, я пабываў у доме з калегамі, мы паглядзелі гэта на вуліцы Сонечнай 7 у Парычах. Там 5 пакояў, ёсць пасцелі, бялізны, у дзяўчынак асобныя пакойчыкі былі. Ну і спраўна вялася як бы гаспадарка. Зараз, дарэчы, там засталіся 2 хлопчыкаў, якіх яна усынавіла. І вось, як сама Надзея Дударэнка расказвае, што канфлікт з аддзелам адукацыі пачаўся з-за таго, што хлопчыкі прыйшлі са школы дадому і паскардзіліся, што настаўніца іх біла. Ну, з-за таго, што ў іх там неразборлівы, там і не надта хайны почырк. І Дударэнка, канешне, не змаўчала і стала абараняць дзяцей. Напісала нават заявы ў той жа аддзел адукацыі, каб разабраліся, таму што, ну, яна такая проста фанатычна адданая дзецям гэтым. У яе, дарэчы, і сваіх 4 дзяцей, але яны ўжо дарослыя. І вось яна ўсынавіла спачатку 2 хлопчыкаў, а пасля яшчэ 5. 2 дзяўчынкі і 3 хлопчыкі.
І вот, што яна цяпер збіраецца рабіць у гэтай сітуацыі? Ці будзе яна падаваць далей скаргі?
Ну, яна яшчэ будзе раіцца з адвакатамі, але, ну, найхутчэй ўсё-такі абскардзіць у вышэйшую судовую інстанцыю цяперашняе вызначэнне раённага суду. Ну, і заадно будзе звяртацца, ну, па лініі вертыкалі, каб ўсё-такі рашэнне гэтае было адменена і дзяцей вернулі. І мяне вось што у этой ситуации вельми настерожила и вельми, ну, як, нават крыху обурила. Улады с одного боку, як бы, ратуют за тое и выступают за тое, как скоротить эти интернаты, отдать детей у семьи, где б яны выховывались. Будуются для этого специальные домы семейные, ну, семейного типа. А тут вот женщину, якая просто фанатично отданная детям, позбавили права выховывать детей.
Дякую, Алексей. Я нагадаю, з нами на сувязі за Світлогорську був Алексей Янковець, який сьогодні присутнічав на суді. Світлогорський районний суд адмовив у позові жихарки містечка Паричі Надії Дударенки. Вона скаржилася на рішення райвиконкому забрати у її 5 прийомних дітей. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні ж стало відомо, що завели кримінальну справу на генерального директора Менського м'ясокомбінату Володимира Лазовського. Його підозрюють у отриманні хабару. Раніше, по підозрюванню у хабари, так само був арештований генеральний директор підприємства «Могилєв Буд». Які сфери білоруської економіки з'являються найбільш корумпованими і як впливає державна власність на узровень корупції в Україні? На такі питання Віталія Циганкова відказав керівник Асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин.
Апошні арышты свідчаць пра тое, што агульная карупцыйнасць Беларусі не памяншаюцца, не праходзіць і тыдня, каб мы не чулі пра нейкія даволі гучныя і скандальныя справы, звязаныя менавіта з тэмай хабару і карупцыі. Па-вашаму, якія галіны, якія сферы беларускай эканомікі можа назваць найбольш карупцыйнымі і чаму?
Цяжка сказаць, якая з галінаў беларускай эканомікі будзе найбольш корупційний. Корупція квітніє насамрэч во всіх галінах. Ну, може, гэта будзе больш корупційне, гэта будаўніцтва, гандаль традыцыйна, може, гэта будзе ресторанны бізнес, таму што там шмат наяўных грошай і шмат абмежаванняў. Думаю, што вось гэтыя галіны. Ну, магчыма, таксама ж вытворчасць харчовых прадуктаў. Менавіта кіраўніка мясакамбіната затрымалі за хабар. Ведаеце, корупция в Беларуси мае две головы. С одного боку, калі предпринимальники дают хабар чиновенству, тому что чиновенство нечто там регулюе, дае дозволы, ці нечто забороняє. А с другого боку, корупция квітнее на державных предприемствах. И калі гэтае предприемство вырабляе товар, на які ёсць великий попыт, то там будзе корупция. Вось, напрыклад, той же мясокомбінат, гэта такое прадпрыемство, якое вырабляе товар, карыстаючыся попытом, напрыклад, у суседней Росіі. Каб узяць гэты товар, трэба дамовіцца з кіраўніцтвам мясакамбіната, каб узяць па зашаргі, каб узяць па нейкім прывабным цэнам. Ну і натуральна, трэба сказаць вялікі дзякуй гэтаму кіраўніку і лепш не на словах сказаць, а лепш даць у кішэню.
В Беларусі з карупцыяй змагаюцца ў тых сферах, дзе, ну, просто ў іншых краінах такога змагання апріорі не можа быць. Я вось добра ведаю сітуацыю з медыцынай, дзе в Беларусі змагаюцца з хабарамі дактарам, змагаюцца літаральна з кожнай шакаладкай, з кожнай там бутэлькай шампанскага, але ўсё гэта немагчыма там, дзе платная страхавая медыцына ў іншых краінах. Як шмат на ўзровень карупцыі ўплывае, ну, скажам, уцягнутасць дзяржавы, вялікая колькасць дзяржавы ва ўсіх беларускіх сферах.
Чым больш дзяржавы, тым больш карупцыі, і гэта цалкам натуральна, таму што кожны чалавек клапаціцца перш за ўсё аб уласнай кішэні, а калі ён займае нейкую дзяржаўную пасаду, то натуральна ён будзе імкнуцца атрымаць грошы сабе, а не дзяржаве. Калі браць прыклад той же медыцыны, то правакуе карупцыю таксама і вельмі нізкія заробкі нашых медыцынскіх супрацоўнікаў, але ж іх кваліфікацыя досыць высокая і паслугі іх вельмі патрэбныя. І таму гэта правакуе карупцыю. Ну, паглядзіце, ва ўсходніх рэгіёнах Беларусі ўжо бачна тэндэнцыя, калі супрацоўнікі медыцынскіх установ з'їжджають у Росію, там вони отримують нашмат більш великі гроші, ніж у Білорусі, навіть коли не мають ніяких ні категорій, ні звань.
Бліц-аналіз свободи.
Про коррупцию в белорусской экономике разважал керовник Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Вы на хвалях Радио Свобода, и неузабаве мы нагадаем про основные подзеи в свете, але сперша крыху музыки, и сегодня гучит песня Джина Винсента «Бибоп Алула», и она вышла у свет как раз у этот день, больше за 50 годов тому.
Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, she's my baby. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't remember my baby.
Bebop Luna, she's my baby, my baby, my baby.
That's why.
На хвалях Радио Свобода Джин Винсент Биба Палула якраз у гэты дзень, больш за 50 гадоў таму, гэтая песня ўпершыню прагучала ў радыёэфіры. Ну а зараз Алена Радкевіч нагадае пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Брюсселе проходит дискуссия вокруг инициативы «Европейский диалог об модернизации» с уделом белорусской оппозиции и европейских политиков. Одночасно в Брюсселе везде перемовы наместница министра замежных справ Алена Купчина. Организация Amnesty International обнародовала доклад об ситуации со смертным покаранием в свете у 2012 году. По воле известок организации, летость у Беларуси были выкананы принамсі 3 смертные присуды. Министерство замежных справ в Швеции заявило про обновление працы своей амбассады в Беларуси. Шведская амбассада в Минску была закрытая на потребование Александра Лукашенко, а так само, как и белорусская в Стокгольме, после скандалу с десантом плюшевых медведей.
Агульная позиция Евразвяза – это обновление диалога и сотрудничества после вызволения предвязнев. Я не лечу, что открытие амбассады – крок у бок. Я лечу, что это просто вертание того, что было страчено, але это страчено было незалежно от позиции по политвязням.
Министерство замежных справ у Польши каже, что про справу польской громадянки Тересы Счелец доведалася амаль про звод после того, как она почалася. Тереса Счелец, якая домагается дозволу на выезд из Беларуси домов у Польшу, с 8 красовика обвестила голодовку.
Так, наразі трва моя голодовка.
Так, зараз протягується моя голодовка. Я ще не думала об тим, кольки протягнеться голодовка. Тоді був у мене такий стан, що я сказала у консуляті, ніколи отсюль не сиду.
Так, повідомила, нігде ще не рухала.
Почалася подрыхтоўка да Чарнобыльскага шляху. Падчас акцыі 26 красавіка пачнецца збор подпісаў супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС.
18.00 ён пачнецца са зборах на пляцоўкі каля кінатэатра «Кастрычнік». 6 паспекта Незалежнасці, потым па вуліцы Сурганава і да парку Дружбы народу. Дзе адбудзецца мітынг, все жадаючыя змогуць таксама праследаваць да Чарнобыльскай капліцы для ўскладання кветак і запалівання знічак.
Удзельнікам Чарнобыльскага шляху арганізатары прапануюць падпісаць зварот з такімі патрабаваннямі: даць праўдзівую поўную інфармацыю пра наступствы катастрофы, аднавіць дзеянне закону аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, якія пацярпелі ад аварыі, прынятага ў 91 годзе, даць грамадзянам рэальную магчымасць дозіметрычнага кантролю прадуктаў і навакольнага асяроддзя.
К сожалению, с каждым годом беларускае общество становіцца все толерантней і толерантней к праблемам Чернобыля.
Генеральный директор Менского мясокомбината Владимир Лазовский узятый под варту. Супрать его узбуженная справа за хабар.
Подзеи дня оглядала Алена Радкевич. У Менску обновляются будовництво мячети. Менарвыканкам дал на это свой дозвол. Мы дотелефоновались до муфтия мусульманского религийного объединения у Беларуси Абубекира Шабановича, каб спытацца, чаму прыпынялі будаўніцтва і чаму раней не было гэтага дазволу з боку Менгарвыканкаму.
Я вітаю ўсіх. Это па-першае. По-другое, наша мечеть будуется уже 10 годов. Вы видите, первые 2 года, за которые мы должны были побудовать, ну, были такие незвычайные обставины, по яких изменился спонсор. Это Королевский фонд Саудовской Аравии. И мы продолжали будовать за свои охвярные гроши, собираючись людей из наших, из зарубежья. Это вельми сказалось на темпах будовництва. Прошли 5 годов. За эти 5 годов изменились нормативы у будовництве. И вот мы прошли эту повторную экспертизу проекта с изменениями. Зараз надо будет 23 липня пройти уже у 4-й раз экспертизу по-новому. Мы повторно подали все документы, прошли все комиссии, доказали, показали. Нам дали право продолжать будовництво до 1 кастрычника 2013 года. Вот так отрималось, что полгода у нас выскочило. Это же была зима такая тяжкая. А зараз мы полный энтузиазма беремся за будовництво.
А поводле ваших оценок, колькі цяпер у Менску мусульманаў, якія маюць патрэбу наведваць мячэць? Бо нібыта раней гаварылі, што занадта вялікая мячэць будуецца.
Ну, нехта допусціў такую недарэчнасць вельмі вялікая. Вы ведаеце, мячэць адна ў сталіцы. І тут сказаць, сколькі, па нашым падлікам, дзесьці не меней 10 тысяч вернікаў мусульман у Мінску. Але это маецца на ўвазе і мясцовыя жыхары мусульмане, і прыезджыя. Вы ведаеце, сколькі студэнтаў, сколькі тут, як кажуць, дзелавых кругоў, сколькі тут дзелавых людзей прыезджае, сколькі прыезджае гасцей. Буквально праз дзень прыходзяць туды на стройку. Хтось і просіцца, он з вакзала прыезджае, як учора. Так здарылася, приехал турист, познал от таксистов, где находится мечеть, и он помолиться хочет, из Боснии, босняк, и приехал помолиться, и он помолился, и тут же на такси поехал на вокзал, как раз годину далей продолжить свое путешествие. Ведайте, вот подлики подсказывают нам у святочные дни. Вот на Рамазан-Байрам, на Курбан-Байрам было не меньше 4 тысяч человек на молитву святочную. И это ж не все. Не все ведают еще, где мы находимся. И не все еще дошли. А как будет мечеть, это уже всем будет ведомо. И будут люди приходить. А так, ну, 10 по квартирах молитву обовязковую пятничную выконывают. 10 избираются группками, ну, это все такие тяжкости житчевые. И нам, как поветра, требуется вот скорей закончить будовництво, как бы этот храм Божий был изведен, и всем было уютно, и было на душе спокойно. И как мы, все верники-мусульмане, так само лечили, отчували себе равноправными, такими, как и наши браты православные, как и наши католики, как и другие верники.
Спадар Шванович, скажите, калі ласка, а вы сказали на початку, что был спонсором Королевский фонд Саудовской Аравии, потом отмовились от этого. Ці яны сами отмовились?
Вы ведаете, яны не отмовляются по сегодняшний день, или груши не присылают. Я ездил туда, сустракался с генеральным керовником этого фонда. Все обещали, так, пришли, так, будем завершать будовництво. А лишь это все обещанки, цуцанки, а нам радости не додає, потому что, ну, нема ж будовли, нема грошей от них. Поэтому я звертаюся до всіх, у першу чергу до наших людей. І приносять вірники, хто скільки може, хто може цеглу купити, хто може там на бетон щось віднести, що є у нас розліковує ці счета, і посилають люди, пересилають, і ой, много таких прикладів, які кранають душу. Дякую. Хочеться сказати таким людям, от, користуючись і цим інтерв'ю, для всіх таких от людей і є у нас приклади, коли не тільки мусульмані, а коли і вірники християни пересилають і приносять деньги і питаються, а коли можна нам, християнам, передати от вам на будівництво джамі, ми джамі називаємо у Беларуси мечети. Джамі – це наше білоруське, наше таке коренне поняття об этом храмі. Ну і, звісно ж, це не забороняється. І ми приймаємо, і дякуємо. Ми звертаємося, певні ж, і до фондів, певні, і до керівників держав ісламського світу. І не тільки. Ось два дні у нас була делегація правительства Татарстана. Лично сам президент Татарстана Рустам Нургалиевич Миниханов у добрых отношениях со мной, и он дал распоряджение вот, и передал салям про этих людей, которые были тут в Минске, и обещание, что обовязково допоможет в этом году завершить будовлю. Ну, є і брати турки з Турецької Республіки. Там, ведаєте, у Турції організували фонд, спеціальний фонд підтримки будівництва мечеті у Мінську. І вірники збирають гроші і сюди пересилають. Ну, певні ж, це всі сродки проходять через департамент наш державний, і як отримовуємо от такое разрешение, мы выкористовываем эти сродки на будовництво. Как говорят в России, с миру по нитке, а бедному рубашка. Но вот так с миру по ниточке, и мне сдается, вот эта ткань, вот эта духовная, и она будет сплетена, она будет приготована и на радость всем добрым людям.
А скажите, хто буде службу вести у этой мечеті? Ці є свої якби люди, ці, може бути, хтось там приїде за межі?
У нас є свої люди, свої підрихтовані, по-перше. Їх, правда, мало, але ж не було де працювати. А працювати треба віддаватися не тільки, ну, треба ж заробіток мати, за працю треба на нешто жити. А у нас покуль бюджета нема, покуль нема. Мы надеемся, сподяемся, что будуем мечеть, и тогда пойдет у нас и кафе по халяльной продукции, и товары пойдут ритуальные у продажу, и некий заработок будет, как подтримливать и оплачивать коммунальные послуги и людям платить за працу. А так, ну, приходят, у нас все працуют, как и я, все працуют от души и только вот по, как говорят, по зову сердца. Я выходил с такими просьбами, постоянными просьбами добротов из России, из Татарстана. Ну, присылают нам и мамов, и помогают. И дякую нашим полномочным по делам религии и другим органам, которые разрешают, которые ведают наши такое, такие обставины и идут на встречу нам, помогают. И люди працуют. Есть представники из Турецкой Республики. Правда, он, поколь выучая русскую мову, добро звертаться с верниками нашими, как не было тут какой межи, вот, словно. И так и працуем, да и сам я не зломок.
Я все ж таки хотів докладніть, не про працю тепер, а ось хто буде після, якби вести мули будуть менавіта з Білорусі,
своє громадяне, своє єсть. А ми ж посилаємо так само на учобу. Ми рихтуємо таких людей, молодь рихтуємо. Ну і ми рихтуємося відкрити свою школку. Школку, де діти будуть вивчати релігію, історію, культуру нашого народу і нового вірників і інших національностей, інших народностей мусульманських. Ну, щоб своє були. Лев за все своє. Хай будуть самі золоті, самі добрі приїжджі, але лепш своє, які є із внутрі, ведають і дух, і життя, і обставини життєві, і так далі. Ну, це ж усім знайомо.
А куди посилають вчитися за межу? Де ось білоруські?
По-перше, ми посилаємо у Московський ісламський університет. От двоє імамів там вже вчаться. Імам із Ашмян на заочному відділенні і імам із Новоградка. Так само випускники, є два випускника із Ісламського російського університету із Казані. Ми вельми такі, ну, зацікавлені, щоб вивчали і татарську мову у Казанському університеті. І, ну, нам тут потрібно звертати нашу родну мову татарам. Татари прийняли білоруську мову, вона як матчина за 6 віков, і дякую Богу, за це стагоддя ми, як бачите, не тільки я, другі і селевші розмовляють на білоруській мові. Добро володують, це матчина наша мова. Але ж і родна мова так само звертатися повинна. А на це ж треба працювати. І треба рихтувати таких своїх людей, своїх знавців. Дякую Богу, там і далі продовжують в учобу у коледжі, так само в Казанськім, ще 3 чоловіки. Це молоді люди, це будуче наше.
Говорив муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абу Бекір Шабанович. Я нагадаю, у Менску одновили будівництво мечеті. Менгарвиконкам дав на гэта дозвол. Мечеть будують уже 10-й год на вулиці Грибоедова на місці старих мусульманських могілок. Это будет гмах 24 на 24 метри, вишиньою 12 метров, а побач 32-метровий мінарет. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз ще крыху музыкі. У гэты дзень нарадзіўся Карл Перкінс, знакаміты американскі музыка, чые песні выконывалі шмат якія іншыя выканаўцы. Да прыкладу, гэтую спяваў Элвіс Преслі, але зараз арыгінал Карла Перкінса «Blue Suede Shoes».
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock.
На хвалях Радіо Свобода Карл Перкінс «Blue Suede Shoes» – «Блакитные сузы». Нагадаю, что можно телефоновать нам на велкомовский номер 651-4204. У гэты час ён працуе, уключены так само и отказник 266-39-52, гэта менский стационарный номер, и зараз апошнее телефонование.
Диалог Беларуси и Европы. Необходность. Асанников и Позняк, приезжайте в Беларусь и зарабите лепей.
Хочу коротко отказать. Чому Лукашенко не отпускає політв'язнів? По-перше, а навошто? Коли він може добитися свого і нехто отримати від Заходу і з політв'язнями. Поки ми будемо вести такі розмови на кон слов, діалог і перемови. Яка різниця і що їх об'єднує? Таке відчування, що наші політики будуть у розгубленості, коли Лукашенко раптом відпустить політв'язнів.
Еще раз нагадаю, 266-39-52, стационарный автоотказник у Менску, и 651-4204, волкомовский номер, по каким можно телефоновать у живый эфир. Вы на хвалях Радио Свобода. Зняволены былы кандидат у президенты Микола Статкевич мае сваю старонку ў сацыяльнай сетцы Facebook. І гэтая старонка рэгулярна абнаўляецца, калі пачытаеш допісы на ёй, можа стварыцца ўражанне, што ён піша туды адразу з магілёўскай крытай турмы. Мая калега Ганна Соус разбіралася ў гэтай сітуацыі. Ганна, няўжо магчыма нешта такое рабіць?
Канешне, Аляксей, не магчыма, туды лісты з цяжкасцю даходзяць, і адтуль лісты з цяжкасцю даходзяць не кожны. Я не першы дзень ужо назіраю за гэтай старонкай, але сапраўды вось недаўні допіс 5 красавіка. Эсэ, якое я планую, піша Мікола Статкевіч пра нацыянальную ідэю. Мяркуемая назва адпавядае рэальным нацыянальным ідэям, самаўспрыманне і жаданы ідэал. Расейцаў мужыкі, украінцаў казакі, а таксама прапанове для беларусаў. І сённяшні ліст яшчэ ідуць віншаванні да дня волі, дзякую. Набралася іх, што здолелі прарвацца пад паўсотні. Ёсць і пустыя каперты, напрыклад, ад Алесі Лагвінца. Далей яму адказвалі з Лагвінец, і зноў Мікола Статкевіч адказвае. Ну я звярнулася да жонкі палітвязня Марыны Адамовіч, пыталася, што такое, чаму так адбываецца. Яна патлумачыла, што яна выбрала такую форму, каб пашырыць кантакт Мікулы са светам. Яна выставляе ад імя Мікулы ягоныя лісты з магілёўскай турмы. І не толькі ягоныя лісты да яе, але і лісты да ягоных сяброў. І вось такім чынам складаецца ўражанне, што сам Мікола застаецца на сувязі са светам. Людзі могуць яму пісаць, я не ведаю, ці можа ён чытаць тое, што людзі пішуць, і адпраўляе гэта Марына Адамовіч. Напэўна, адпраўляе, але ці все лісты ён атрымлівае. А я нашым слухачам дадам, што яны могуць напісаць Міколу Статкевічу. Магілёў, вуліца Крупская, 99А, турма номер 4. Індекс 21-20-11, ну і можна напісаць яму Фейсбук. Што яшчэ я б сказала? Ось у ягоны, на гэтай ягонай старонцы 371 сябар у Міколы Статкевіча узняволенага. Ну, ось там ёсць яго датурымныя здымкі, ёсць фота з акцыі салідарнасці з палітвязням. Ну, і любрёная цытата, якая стаіць на гэтым, на гэтай старонцы: «Рабі, што трэба, і будь, што будзе».
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус сочыць за старонкай Мікола Статкевіча ў сацыяльнай сетцы Facebook. А я дадам, што ў Радыё Свабода таксама ёсць старонкі ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце і Twitter, і можна сачыць там за нашымі навінамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз суб'ектыўны погляд на гісторыю пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
10 красавіка 1943 году на загад нямецкіх акупацыйных уладаў у Кракаве і Варшаве была тэрмінова сабраная група яшчэ не знішчаных польскіх грамадскіх дзеячоў і інтэлектуалаў. Гэтую групу немцы накіравалі ў Катынь пад Смаленскам. Там, над знойдзенымі парэшткамі тысячаў расстраляных людзей, ўжо працавала нямецкая камісія пад кіраўніцтвам прафесара Бухца. Яго, сумленнага вучонага, які не належаў да нацысцкай партыі, наўмысна абралі кіраўніком, каб не было сумневаў у выніках расследавання. Так палякі, а потым і ўвесь свет, упершыню даведаліся пра Катынскі лес, месца, дзе атрады НКВД ў 1940 годзе знішчылі больш за 10 тысяч польскіх ваеннапалонных, вінаватых толькі ў тым, што яны палонныя палякі неадпаведнага клясавага паходжання. За 3 гады над пахаваннямі ўзышоў малады сасоннік. Поблизу размещался побудованный у 31-м годе дом отпочинку для супрацовников НКВД, кинутый господарами при отступлении с усим майном, столовая, библиотека, спортовые пляцовки. Для нацистской пропаганды все это было вельми корыстным подарунком. Тысячи откопанных тел у польских офицеров, часто со связанными сзаду руками, забитых стрелами у потылицу советским гестапо. Та самая немецкая комиссия высветлила, что массовые расстрелы тут отбывались и ранее. До речи, до революции Катынский лес належал полякам, Козлинским и Лядницким, але потом был забраны и передаден ГПУ. Тут тысячами расстреливали еще в 18-м, тут забивали осужденных у 20-х, у 30-х. Минула амаль полстагоддя, советская улада несколько разов изменила обличье, то галила, то снова отпускала себе сталинские усы, переименовывала, амнистовала, змагалася за чернителями, а кровь ее рук еще никак не хотела змываться. И все одно в устными генсеков, дипломатов, да и простых советских людей, я на год за годом упарто твердила: «Не, это были не мы, это были не мы». Покуль однойчи не сдалася и нехотя не признала: «Так, это были мы». А лишь поглядите, у нас теперь аккурат без вуз и период. Это все Сталин виноват. 10 красавика 2010 года, ровно про 67 годов после того, как первые поляки побачили, что советы зробили с их полонными соотечественниками, польский урадовый самолет российской вытворчести, який имел на борте 88 человек, плюс 8 человек экипажу, и летел на угодки той катынской трагедии, потерпел под Смоленском катастрофу. Не выжил никто. Каля того самого выклятого места загинула значная частка польской политической элиты. Повстанье шмат версий, чему так могло отбыться. Высветлится, что и на борте самолета, и на аэродроме было допущено вельми шмат помылок и недоглядов, были порушены самые разные непорушенные правила полетов. Четверо жавнеров российского войска, что працавали на месте падения самолета, будут лихоманково корпаться у речах загинулых, шукаючи банковские картки и коды до их. А тые, хто зусім недавно отдавал загады расстреливать полонных у Чечни, просовать танками тамтейшие вёски, бомбить Грузию, выкажуть спочуванні польскому народу и поставить свечки за спочин душу пассажиров польского самолета. И знов скажут свое сакраментальное: это все Сталин виноват. А у нас перед сами бачите, які без вусы, так что мы тут ни при чим. Выклятое место, что поробишь.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календарь Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, и только что мы отримали телефонование. Нас попросили повторить адрес политвязня Миколы Статкевича. Я еще раз нагадаю: 212-011, город Могилев, улица Крупская, 99А, Турма, номер 4. Миколу Статкевичу можно писать еще раз: 212-011, город Могилев, улица Крупская, 99А, Турма, номер 4. А так само у него есть сторонка в социальной сетке Facebook. Его жонка выставляет туда дописи Миколы Статкевича со зневоления. А зараз еще раз Алена Радкевич с заглядом основных подей дня.
У Брюсселі проходить дискусія вакол ініціативи «Європейський діалог об модернізації» з удзелом білоруської опозиції і європейських політиків. Одночасно у Брюсселі веде перемови намісниця міністра заміжних справ Аліна Купчина. Організація Amnesty International обнародувала доклад об ситуації з смертним покаранням у світі у 2012 році. Поводле звісток організації, летось у Білорусі були виконані принамсі 3 смертні присуди. Міністерство заміжних справ у Швеції заявило про відновлення праці своєї амбасади у Білорусі. Шведська амбасада у Мінську була закрита на потребування Олександра Лукашенки, так само, як і білоруська у Стокгольмі, після скандалу з десантом плюшевих медведів.
Агульна позиція Євразвязу – це відновлення діалогу і співпрацівництва після визволення підв'язнів. Я не лічу, що відкриття амбасади – крок у бок. Я лічу, що це просто вертання того, что было страчено, але это страчено было незалежно от позиции по политвязнях.
Почалася подрыхтоўка да Чарнобыльскага шляху. Падчас акцыі 26 красавіка пачнецца збор подпісаў супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС.
18.00 ён пачнецца са зборак на пляцоўкі каля кінатэатра «Кастрычнік». 6 праспекта Незалежнасці, потым па вуліцы Сурганава і да парку Дружбы народу. Дзе адбудзецца мітынг, все жадаючыя змогуць таксама праследаваць да Чарнобыльскай капліцы для ўскладання кветак і запальвання знічак.
Удзельнікам Чарнобыльскага шляху арганізатары прапануюць падпісаць зварот з такімі патрабаваннямі: даць праўдзівую поўную інфармацыю пра наступствы катастрофы, аднавіць дзеянне закону аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, якія пацярпелі ад аварыі, прынятага ў 91 годзе, даць грамадзянам рэальную магчымасць дозіметрычнага кантролю прадуктаў і навакольнага асяроддзя.
К сожалению, с каждым годом беларускае общество становится все толерантнее и толерантнее к проблемам Чернобыля.
Генеральный директор Менского мясокомбината Владимир Лазовский узятый под варту. Супраць яго узбуджаная справа за хабар.
Падзеі дня аглядала Алена Радкевіч. До конца нашага эфіру застаецца паўхвіліны, і на гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вами. Не губляйце свабоды і тэлефануйце нам. Менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку.